n'amahoro ku bakongomani mwese baba mu Burundi. Enkeka ibyakozwe mu ruko murabiraba n'ibyavuzwe mu ruko murabyumviriza neza. Twobatangarije yuko nyuma y'amasaha 48 muzoba mumaze gushika iwanyu muri Congo. Mugabo umuntu uzofatwa akiri mu Burundi, mugabo tuzomujana muri prizo, kandi ahantu azoba ari ni muri prizo santarare impimba. Aya masaha mbabwira ndazi yuko amasaha 30 amaze guhera, hasigaye amasaha 18. Ejo ku munsi wa gatatu isaha 4 umukongomani tuzoba tukibona mu Burundi, tuzoca tumujyana. Turatangura mu gatondo tuzenguruka ku mayuniversite yose, tuzenguruka mu masoko, tuzenguruka ahantu hose umuntu tuzobona adafite ibyangombwa bimuranga neza, pasiporo na visa, yuko tuzoza tumushikana mu mpimba. Abatumvirize ikirundi neza, ndagira ndababarire mu gifaransa kugira mubyumve neza. Meshere kongore, je voulais vous informer que on vous a donné 48 heures pour évacuer le Burundi. Demain, mercredi, avant 10 heures, on va circuler dans les écoles, dans les universités, dans les marchés pour vérifier s'il y a les Congolais qui sont encore au Burundi. Déjà qu'on va trouver ici au Burundi ceux qui n'ont pas de passeport et de visa qui les permettent d'exister ici au Burundi, on va les emprisonner en Pimba. Je vous remercie.